Assalomu alaykum Alisher.
Assalomu alaykum.
Alisher, siz bilan juda bog'lanish juda qiyin bo'ldi. Tinchlikmi? Nimalar bo'lyapti atrofingizda?
Yaxshi, juda ham shovqin, sironli kecha bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Kuchli shamol, kuchli yomg'ir, elektr chirog'i o'chmadi, ammo bir necha bor o'chishga harakat qildi, ya'ni o'chib yonib turgandek bo'ldi. Juda ham yaqin keldik o'chib qolishiga, ammo umuman olganda men hozirda turgan Maryland shtatida sal inland deydi, ya'ni sal qirg'oqdan ichkariroqda bo'lganligi uchun oqibatlar haqida, unaqa jiddiy ko'zga ko'rinadigan oqibatlar haqida gapirish menimcha xato bo'ladi.
Endi Alisher, demak Sandy New Yorkdan endi tashqari ko'plab shaharlarga favqulodda bir sovuq havo oqimini olib kelgani aytilmoqda, jumladan mana shu Washington atrofidagi Maryland shtatida qalin qor yoqqani haqida xabarlar bor.
Maryland emas, bu West Virginia haqida gap ketyapti. West Virginia'da to'g'ri, juda ham qalin, odamni to'pig'igacha keladigan qorni ko'rib, men o'zim hayratda qoldim. Lekin asosiy voqea, ya'ni tinglovchilarning diqqatini asosiy ikkita shtatga burmoqchiman. Bu New Jersey va New Yorkga burmoqchiman. Ya'ni asosiy talafotlar ana aynan o'sha joyda sodir bo'ldi va boshdanoq aytib kelinganida bu to'fon juda katta bo'lganligi, bu katta bo'lsa ham asosiy demak asosiy zarba mana shu joylarga yetadi. Nyu-Yorkdagi kecha agar tinglovchilarimiz o'zlari ham kuzatishgan bo'lsa, ko'chalar daryo bo'lib oqdi. Nyu-Jersida, Atlantic City'da hattoki odam ko'kragigacha keladigan darajada suv bo'ldi. Ko'pchilik odam uylarda qamalib qolishdi. Yong'inlar sodir bo'ldi, elektr tufayli yong'inlar sodir bo'ldi. 50 ta uy yonib ketdi. Hozirda mana 13 ta shtatga buni ta'siri ziyoni yetdi va 7 millionga yaqin uylar va bizneslar, ya'ni odamlar umuman olganda elektr chiroqsiz qoldi. Va eng muhimi, iddao qilinishicha bevosita mana shu dovul tufayli 16 kishi vafot etdi va bu kamida deb qayta yana shuncha odam bu kamida shuncha odam o'lgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinyapti. Bundan tashqari zarar haqida gapiriladigan bo'lsa, iqtisodiy zararini hozirgina intervyuni eshitdim. Amerikadagi eng katta sug'urta kompaniyasi, sug'urta kompaniyalaridan bittasi Hartford degan sug'urta kompaniyasini bittasi Hartford rahbari Lea Makki aytdiki, demak tasdiqladi, sug'urta kompaniyasi ko'rishi mumkin bo'lgan zarar bu 5-10 milliard dollarga yetishi mumkin.
Endi zarar oqibatlarini tiklash qancha vaqtni olishi mumkin, Alisher? Mana bu haqda ma'lumotlar bormi? Metro suv oldi, New York metrolarni, yerto'lalarni suv oldi, ularni suvdan tozalash qancha vaqt olishi mumkin bu?
Bu aynan mana shu Lian McGinn aytishi, ya'ni bu Amerika tarixida, ya'ni Amerika sug'urta tarixidagi eng yirik uchtalikka kirishi mumkin bu sug'urtadan qayta odamlarga qaytarish kerak bo'lgan pullar. Nyu-Yorkka qaytadigan bo'lsak, Nyu-York tarixi hali bunaqa toshqinni ko'rmagan, ya'ni tarixda ko'rmaganimizdan keyin uni oqibatlari qanaqa bo'lishi mumkinligini ham taxmin qilish qiyin. Suv o'zidan o'zi qaytib ketishi mumkin, bilmayman. Men bu mutlaqo texnik masala, lekin tarixda Nyu-York tarixida metroni bunchalik suv bosmagan ekan. 13 ta liniyasini suv bosib, demak metroni suv bilan to'ldirdi. Bu mutlaqo falaj qilib qo'ydi, ya'ni o'sha yerdagi transport tizimini. Kecha aytganimdek, aeroportlar yopiq, samolyotlar kelmayapti. Menimcha
qachon tiklanishi mumkin endi? Mana ko'pchilik Toshkentdan ham mana uchmayotgani haqida xabarlar bor. Nyu-Yorkka samolyotlar endi qiziqishyapti ko'pchilik. Qachon tiklanishi mumkin, ya'ni havo qatnovi?
Agar havo qatnovi deylik bugun kechki payt tiklansa ham, hali Toshkentdan hali beri uchmasa kerak. Chunki hammasi nima deydi? Uchadigan odamlarni hammasini chiptalari orqaga surilgan, ya'ni ular bari uchib kelishi kerak. Bu hamma narsa iziga qaytguncha yana hafta, bu bir haftalar, ikki haftalar o'tishi kerak, ya'ni aynan transport tizimida. Lekin baribir juda ham katta nima deydi, bo'rttirishni istamagan bo'lardim, ya'ni aynan shu to'fon oqibatlarini. 10 milliard dollargacha bo'lgan oqibat, ya'ni Amerika tarixida, Amerika uchun, Amerikadagi qudratli davlat uchun bu unchalik katta narsa emas, lekin albatta ommaviy axborot vositalari yetarlicha bunga diqqat qaratyapti, odamlar bu Katrina emas demoqchiman. Ya'ni Katrinada yuzlab odamlar o'lgan bo'lsa, minglab uylar vayron bo'lgan bo'lsa, bu yerda bunaqa zarar haqida gap yo'q. Ya'ni saylov oldidan mana shu dovul bo'ldi va tabiiy siyosatchilarning bunga e'tibori yuqori bo'ldi. Obamani va umuman kandidatlarni bunga e'tibori yuqori bo'ldiki, aynan ertaga saylovga mana shu bizning zaif xatti-harakatlarimiz putur yetkazmasinki, biz shunga oldindan qichimagan joylarni ham qashlab qo'yaylik degan ma'noda harakatlar qilindi.
Lekin endi xabarlarga ko'ra, Alisher, mana nomzodlar mana shu saylov kampaniyasi uchun ajratilgan pullarni ham mana shu ofat zararlarni tiklashga sarflayajaklar haqida ma'lum qilganlar.
Endi juda ham qiziq, juda ham qiziq, kulguli hattoki bir tomondan. Chunki mana shu saylovlar haqida yana kelasi kunlar ko'p gapiramiz. Hozirgacha kandidatlar o'zlarini kompaniyalari uchun 2 milliard dollar sarflashdi. Ya'ni bu Amerika tarixida hali kandidatlar bu qadar ko'p pul sarflamagan, ya'ni kompaniyalar uchun 2 milliard dollar. A dovul oqibatlari haqida aytilyapti, 5 milliarddan 10 milliardgacha deyilyapti. Ya'ni hattoki Amerika kandidatlari saylagan kompaniyasiga saylagan pullar ham dovul oqibatlaridan ko'ra sal kamroq bo'lib qolyapti-da. Ya'ni ular puli ko'p, ya'ni ma'lum narsalarga sarflashi mumkin albatta.